Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Posloucháte pořad Kompot, jako vždy máme pondělí, 19 hodin, Radio Wave, takže jste naladili úplně tu správnou adresu, víte, kde prostě máte být. Zdraví vás Šimon Holý a Hana Trojanková-Bricová.
Ahoj.
Tentokrát nás budou zajímat Blink Empire, bude nás zajímat čtvrtá řada Call My Agent, bude nás zajímat Anife Vyskočilová a taky Osmany Lafita a navíc budeme inaugurovat nového amerického prezidenta. To je opravdu týden.
Přesně tak, je to prostě nabitý.
Tak pojďme rovnou k věci. Blink Empire, to je první věc, to je téma, které tedy opravdu nadchlo mnoho lidí, nejenom tebe na internetu. Pojď nám představit, o čem mluví tohleto dílo, které si několikrát označila za masterpiece oproti jiným reality show.
Ano, a já se zatím teda opravdu stojím. Blink Empire najdete na Netflixu, kde vyšlo tahle reality show 15. ledna 2021. A vlastně zabývá se životy bohatých Asiatů nebo vlastně Američanů asijského původu, kteří žijí v Los Angeles, Beverly Hills většinou a jsou vlastně inspirovaní tou komedií Crazy Rich Asians, kterou jste určitě taky mnozí viděli a která byla velmi populární v posledních letech a právě vlastně ukázala, že je tady ještě i další komunita v těch mezi námi, která je hodně zábavná a to jsou tedy bohatí Asiaté. No. Šimone, ty ses nedíval proč?
Já jsem se nedíval, protože já musím se přiznat, že mám teďka trošku pre-reality showováno. No to je krásné české slovo. Prostě mám pocit, že mi teďka stačí dvě různé franšíze Real Housewives, a nějak už asi nestíhám se zapojovat do cizích dalších životů, dalších bohatých Američanů.
Já jsem si četla na Blink Empire různé recenze a vlastně ne úplně, takhle, všichni jsou z toho stejně nadšení jako já, ale ne úplně všichni tomu dávají jako stejnou hloubku, třeba dejme tomu nebo význam jako já. Někteří Blink Empire vidí jako takový návrat do takových těch začátků reality shows, to znamená úplně ty první roky po novém miléniu, kdy například jsme mohli vidět tedy Simple Life s Paris Hilton a Nicole Richie. Mimochodem Blink Empire má vlastně stejného producenta jako Simple Life, je to Jeff Jenkins, který zároveň vlastně vytvořil i Keeping Up with the Kardashians, nebo potom také spin-off Kardashianových, například I'm Kate s Caitlyn Jenner, taky například právě Simple Life nebo Mariah's World, na který jsme se, Šimone, koukali, jestli si dobře pamatuješ, s Mariah Carey. Takže je to vlastně takový ten producent, za kterým hvězdy chodí, když chtějí něco hezkého natočit. A myslím si, že tohle se mu teda fakt povedlo, a podle mě to bude i tím, kdo vlastně v tom pořadu účinkuje, protože ten pořad, vlastně ten námět za Jeffem Jenkinsem přišel vlastně jeden z těch účinkujících, což je tedy konkrétně Kane Lim, s tím, že tedy viděl Crazy Rich Asians, ten film, a že si myslí, že by tohle byl schopný natočit se svými kamarády a známými, kteří žijí v Beverly Hills. No a Jeff Jenkins potom skočil.
No a právě, že Netflix v posledním roce až dvou začal více investovat do takzvaných scripted reality shows, do těch reality show, které vypráví nějaký příběh, ale stále se snaží vypadat jako život, tak když to srovnáš právě třeba se Selling Sunset nebo Yummy Mummies, tak jak to tedy dopadne v tom srovnání?
Nejsem si jistá, jestli Yummy Mummies vznikly přímo pro Netflix, jestli náhodou Netflix je prostě nekoupil ta práva. Každopádně Selling Sunset určitě pro Netflix přímo vznikl. A teda já musím říct, že tam je kvalitativně opravdu velký rozdíl a to co do obsahu, co do těch vlastně příběhových linek, tak potom i podle mě do inteligence těch účinkujících. Jo. Takže pokud se bavíme o obsahu, tak Blink Empire oproti Selling Sunset a Yummy Mummies, tak to je Bergman. A pokud se bavíme o inteligenci těch účinkujících, tak Blink Empire, to je předávání Nobelových cen. Protože nevím, jestli tady jako funguje ten stereotyp, že Asiaté jsou chytřejší než Běloši. Yummy Mummies, to jsou vlastně australské bohaté matky z Melbourne, a Selling Sunset, to jsou zase úplně všechny bílé, teda kromě až na pár čestných výjimek hispanského původu, realitních makléřek právě z Beverly Hills a z Hollywoodu. A já musím říct, že teda opravdu je vidět, že v tom Blink Empire sice samozřejmě některé ty problémy, a taky tam jsou čestné výjimky hloupých lidí, kterým se ale ostatní opravdu smějou, takže jakoby vědí, že tihle lidé konkrétně jsou hloupí, tak to jsem hodně ocenila. Ale zároveň prostě vidíte, že tam fakt má někdo jakoby o třetinu vyšší IQ, no, než v těch jiných pořadech. Tak nevím, čím to je.
Pojďme si možná teda trošku víc přiblížit ty postavy. Kdo jsou, jo, a co dělají?
Ano. Tak je tam asi nejvýraznější Anna Shay, což je z nich nejstarší protagonistka, 60-letá dědička zbrojařského impéria, která vlastně pochází buď úplně nebo částečně z Japonska, protože opravdu ta Asie je tam namíchaná, vidíme tam lidi s vlastně kořeny v Japonsku, Vietnamu, Singapuru, Číny, takže opravdu je to taková všeho chuť, takže ona zrovna má za sebou to Japonsko, jak říkám, zbrojařské impérium, takže hodně takový jako tajemný příběh. Člověk s vakovou pumpou ve sprše a 80 zmeškanýma hovorama na svém mobilu a opravdu příšernýma vlasama, ale strašně moc bohatá. A taková jako hodně zvláštní, proti ní je tam vlastně další protagonistka zase s čínskými kořeny, Christine, takže se to vlastně potom štěpí na takový tým Anna a tým Christine. A já musím říct, že jako pendluji mezi oběma, protože nemůžu si vybrat ani... Myslím si, že na každé z nich je něco takového jako trošku zvláštního, ale lehce temného.
A ještě než se právě dostaneš těm dalším postavám, tak ano. My jsme tady řešili v minulých dílech, teďka si nespomenu, ve kterém to bylo, takovou mojí mírnou frustraci z toho, co se děje v poslední dobou ve všech franšízách Real Housewives, že se právě štěpí pak už ty manželky na takové dva tábory a začíná to být jenom taková hádka, tahle řekla tohle, tahle řekla tohle a už se tam moc nic neděje. Ty už tady rovnou mluvíš o nějakém štěpení na dvě poloviny. Tak je to podobná situace nebo je to zajímavější to štěpení?
Hele, je to takový s větším nadhledem a větší lehkostí, protože evidentně to je součástí nějakého toho, té příběhové linky. Chtějí tam udělat scénáristé tohohle pořadu, chtěli udělat prostě nějaké napětí a aby tam vlastně něco takového bylo, nějaké ty dva tábory, ale je to spíš sranda, takže oni si jako navzájem dělají takové naschvály, jako že si třeba řeknou špatnou hodinu večeře, aby přišla ta jedna pozdě, anebo se prostě strapňují při nějakých veřejných vystoupeních a tak, takže je to spíš takový jako pošťuchování, vlastně to není moc hluboký a to mi na tom přijde zábavný.
A jako strapňuje takže stylem třeba, když Dorinda řvala Giovanni, nebo ne?
No, takový nějaký styl.
Jo, tak to je zábavný.
Akorát prostě se to nebere tak strašně vážně právě, protože si myslím, že to je spíš součástí jako nějaký tý linky a že to vlastně není vůbec to hlavní na tom pořadu.
Jasný.
Takže to mi přijde takový právě nevinný a fajn. Ale samozřejmě obě mají za sebou docela silný příběhy sami o sobě a je to fakt takový docela, jak říkám, a Anna Shay, jedna vlastně recenzentka Hilly Swen z thetap.com, napsala, že rok 2020 začal s Joem Exoticem a rok 2021 s Annou Shay a že příroda se léčí. Takže já to úplně podepisuju, je to opravdu hodně zajímavá podívaná. Následuje právě Kane Lim, kterou jsem tady už zmiňovala, tomu je 31 let, pochází ze Singapuru, žije v Los Angeles 8 let, kde studoval obor, který se jmenuje Merchandise Marketing, ať to už znamená cokoliv, má to být tedy něco na nějakém institutu módy. Má taky nějakou vlastní firmu, která dělá bůh ví co, ale samozřejmě důležité je, že peníze má od svého tačky, který je miliardář, podniká v nemovitostech, dopravě zboží, ropě, tankerech. A když Kane přiletěl do Los Angeles, tak utrácel opravdu nesmysly a neměl vlastně omezenou kreditku. A díky tomu má taky kolekci tenisek za asi 300-400 tisíc dolarů. Ale teďka je prej na budžetu, podle vlastních slov od táty. Takže se musí trošku víc snažit a musí se jako hledat teda nějakou jako vlastní obživu. Zajímavý na něm ještě je, že byl vychován jako opravdu hodně oddaný křesťan, ale že potom objevil buddhismus a teď ho vlastně hodně jako vyznává a opravdu teda ta buddhistická linka tam jako prochází, vidíme ji tam skrz tou celou sérii a podle mě to teda není ani úplně moc povrchní. Já musím říct, že vlastně ta spiritualita v Blink Empire je na jednu stranu velmi úsměvná, protože tam vidíme jako různé vědmy, šamany, já nevím, pomalu vykuřování všeho možného, různé, jako různá média, která se snaží napojit na duchy a čmárají si něco do sešitu, čmariky, čmariky, tak prostě to je takový samozřejmě zábavný, ale pak tam vidíme právě třeba i tady tu linku buddhistickou a Kane se rozhodl, že právě naučí buddhismus svého nejlepšího kamaráda Kevina, kterého tam taky vidíme, takového chuďase, kterého on uvedl do společnosti jako Josef Němec Boženu.
Jako Josef Němec Boženu, my už si teď pouštíme další skladbu z našeho playlistu. Podíváme se za Silk City, což je duo Diplo a Mark Roncenti, stvořil nový hit New Love s Ellie Goulding. Posloucháte pořad Kompot.
Kompot.
Popscéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.
Vracíme se zpátky, posloucháte pořad Kompot, no a my už teď podíváme za dalším seriálem, který můžete vidět na streamovací síti Netflix, seriál Call My Agent. Je to seriál, o kterém už jsme párkrát tady mluvili, a to v předchozích řadách, protože právě teď máte šanci vidět už čtvrtou řadu, která předtím v obrazovkách ve Francii už mohli vidět lidi v říjnu. Tak Hani, ty jsi viděla první tři řady, jestli se nemýlím, že ano?
Ano, viděla jsem první tři řady, já myslím, že jsem dokonce ten člověk, který ti představil tenhle seriál.
Já si totiž taky myslím. Tak můžeš nám to třeba krátce i představit, jak ses k tomu dostala a co ti na tom přišlo skvělého?
Jak jsem se k tomu dostala? Podle mě jsem klikala na Netflixu a tohle mě zaujalo. A nebo mi to Netflix hezky doporučil. Takže jsem si to pustila. Líbilo se mi, že je to francouzský seriál. No a potom samozřejmě to téma mě naprosto dostalo, protože se jedná o firmu. Už jsme tady o tom už několikrát mluvili, takže kdo nás poslouchá pravidelně, tak ví. Každopádně jedná se o firmu, která zastupuje herce a ve Francii, v Paříži v každém díle se objevuje nějaký francouzský herec nebo francouzská herečka, které my třeba ani vůbec neznáme, protože já znám třeba Juliette Binoche nebo Gérarda Depardieu, to je tak celý. Ale ty tam taky teda jsou, ale pak tam jsou i jiní. No a má to opravdu jako takovou hezkou zápletku, která je na jednu stranu rodina, na druhou stranu si myslím, že každý díl má teda nějaký svůj uzavřený příběh s tím hercem nebo herečkou a je to prostě zábavný a dojemný.
Já totiž právě musím říct, že je vidět, že od první řady se opravdu přitvrdilo v počtu těch známých postav francouzského filmu, kteří vystupují v tomhle pořadu, protože od jmén jako Audrey Fleuro nebo Lynn Reno a Françoise Fabian, kteří opravdu už jsou známí hlavně pro Francii a pro ty, co sledují opravdu francouzský film, tak v druhé řadě už se nám začíná objevovat například Isabelle Adjani, Juliette Binoche nebo Fabrice Luchini. Ve třetí už jsme ještě o úroveň výš s Monikou Bellucci, Jeanem Dujardinem a Isabelle Huppert, aby jsme to nakonec právě v té čtvrté řadě dobojovali s Charlotte Gainsbourg, Jeanem Reno nebo třeba Sigourney Weaver.
No vidíš, to je krásný. Tak já vím, že v jedné řadě, myslím, že v té první se mluví o Umě Turmen, ale to se o ní jenom mluví.
To se opravdu jenom o ní mluví. Tak ta čtvrtá řada má stejně jako ty předchozí 6 dílů, každý ten díl je hodinovka a stále sledujeme tedy příběh této talentové agentury ASK a Jean-Samuel Kerr, neboli anglicky Samuel Kerr Agency. Myslím, že je zajímavé, jak to vlastně skončilo, protože tohle to byla poslední řada. Tvůrci říkali na konci v rozhovorech pro francouzská média takové to nikdy neříkej nikdy, možná někdy pátá řada bude nebo bude nějaký spin-off, ale rozhodně ten seriál skončil podle tvůrců a opravdu je ta tečka za tím seriálem je tam docela zjevná a je zároveň docela zjevné, kudyma se může ubírat ten spin-off. Sigourney Weaver tam je podle mě teda opravdu suverénně nejzábavnější host téhleté série. Je to pátý díl, kde se objeví Sigourney Weaver a celý ten plot, celá ta zápletka se točí kolem ní. Vůbec jsem nevěděl, že Sigourney Weaver mluví velmi dobře plně francouzsky. To mě teda překvapilo, to si věděla.
To jsem nevěděla, ale zase tak mě to nepřekvapuje, protože myslím, že vedle španělštiny je francouzština asi jedním z nejoblíbenějších jazyků Američanů, kteří jsou třeba trošku vzdělanější.
Tahle ta herečka, která mimochodem studovala taky na Yaleu a Stanfordu, což teda...
No a tady to máš.
Neuvěřitelný. To se to opravdu nemá jen tak někdo, takovýhle vzdělání. Tak mě ještě zarazila jednou věcí, a tady nechci být vůbec žádný jako ageista a všechno, ale já jsem nějak úplně zapomněl na to, kolik jí je, a třeba jakoby v mý hlavě je jí stále 55 a 50. A říkal jsem si, když jsem se na ní koukal, jsem si říkal, tyjo, ta opravdu stárne dobře, to je jako fakt krásná charismatická žena. A dokonce jí není 55, ale Sigourney Weaver už je 71. A vypadá teda, jakoby, fakt jsem celý ten díl si říkal, že kdybych zestárnul jako ona, tak asi by mi to jako stačilo ke štěstí. Je to jako fakt neuvěřitelný.
Pomalu nám kvete do americké prezidentky, veď? Tam si potrpí na ty vyšší věky.
A... Naprosto, kdyby byla prezidentkou Sigourney Weaver, máme a klid.
A Emmanuel Macron se s ní pěkně popovídá a možná by se musel držet trošku, protože ten taky má
přesně
vyšší věk.
Sigourney Weaver navíc říkala v jednom rozhovoru, že vlastně poprvé v životě kývla na účast v nějakém pořadu nebo filmu, aniž by si přečetla scénář právě u Call My Agent, protože se prý jedná o seriál, který má opravdu sama hodně ráda a znala ho už dávno předtím. A říkala, že za každou cenu chtěla být součástí tohohle seriálu. A je to podle mě fakt vidět. Je vidět, že se strašně bavila při tom natáčení a že to je takový ten moment, že tohle jak není nějaký jako velký drama a je to svým způsobem furt jako taková černá komedie celý ten seriál, takže opravdu jako se rozjela naplno a je teda úplně skvělá. Strašně mě bavil ten díl s ní a jako doporučuji, kdybyste nevěděli co a chtěli vidět třeba jenom jeden díl z tohohle seriálu, tak doporučuji rozhodně ten pátý díl té poslední řady. Jinak za mě je to teda moc povedený, moc se mi líbí, jak to skončilo, líbí se mi, že je tam ten rozdíl mezi tou Amerikou a tou Evropou, že v Americe všechno končí happy endem a všechno končí sladce a úžasně a každá tečka musí být dojemná a říct si, jak to bylo dobře, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Líbí se mi, že Francouzi vlastně šli trošku obráceně to a těli do živého, nebojí se vlastně končit věci špatně, i když jsou tam třeba nějaké jako dobré věci, tak nebojí se těch smutnějších konců. Vlastně jsem to hodně ocenil, líbilo se mi to, že to je takový jako pěkný statement. A obecně se mi líbí, jak ty postavy vlastně za ty čtyři řady se proměnily, jak se jim jako změní ten život a jak ta show prostě nezůstává na tom jednom mrtvém bodě. To je něco, co s tím bojuje podle mě velká většina seriálů, že se nikam moc neposouvají a to tady opravdu říct nejde.
No, ještě by mě zajímalo, Šimone, jestli tě nemrzí, že to tady teď skončí.
Mrzí. Vlastně jsem si říkal, že dokonce je to jako tak dobře vypointovaný, že vlastně jako vím, kdyby ten, jako ta pátá řada nebo spin-off mohl pokračovat a vlastně by mě to moc zajímalo, protože mě ty postavy připadají hodně zajímavý a sympatický. Ale vím, že jestli se mohla někde udělat tečka za tím příběhem, tak zrovna v ten moment, kde přišla. Nechci tím vůbec právě spoilovat nic, ale přijde mi to takový jako fakt v duchu takového evropského dramatu, že prostě ta tečka tam je jako zjevná a velmi správně tam, kde je. Tak to na mě zapůsobilo hodně. Musím říct, že vlastně to je dobře, když ty lidi umějí skončit tam, kde to má skončit. Že třeba přesně Camille Cotin, která hraje tady v tomhle seriálu hlavní roli, Andreu Martel, tak ta shodou okolností hrála ve francouzské verzi Fleabag, právě Fleabag. A teďka taky hrála v Killing Eve, teda v poslední řadě hrála docela velkou výraznou vedlejší roli. A mám pocit, že to je trošku jako jsou Fleabag přesně. To taky skončila po dvou řadách a skončila tam, kde měla a je moc dobře, že při nejmenším dalších několika letech ta třetí řada nebude. Tak no, je to prostě podle mě taky svýho druhu umění. Umět skončit v tom nejlepším. Oni i přátelé by vlastně mohli skončit dřív, že jo?
To asi určitě. Já si myslím, že ještě svýho druhu umění je taky to, že někdo dokáže vlastně natočit evropský seriál v řeči, kterou rozhodně všichni Evropané nemluví, ale vlastně všichni tomu příběhu rozumí, protože jsem to... Call My Agent řešila s naší kamarádkou Martou Blaškovou, kterou tímto zdravíme. A ona mi právě říkala, že je zajímavý, že tomu právě vlastně rozumíme, nebo že se na ty příběhy napojíme, byť je to prostě výsostně francouzská záležitost. a to se mi hrozně líbí. Bylo by úplně úžasný, kdyby třeba se něco podobného podařilo někdy Čechům.
Já jsem o tom hodně přemýšlel, jak by ta, kdyby se to lokalizovalo do Česka, jak by to působilo, jak by to vypadalo. Myslím, že totiž ta realita českých agentur je trošku smutnější a než ta francouzská. Zároveň mi to taky potvrdilo, jak se tvrdí. Říká se, že jsou každá společnost, každá komunita, národnost má nějaké svoje převažující médium. V Česku jsou to knihy. Češi kupují i nejvíc knih skoro na světě. A žijeme knihami vlastně docela dost v poměru k ostatním. A naopak u Francouzů je vidět, že to dominující médium je rozhodně audiovize a rozhodně kino. A vlastně něčím mě dojalo v tomhletom roce, kdy už máme skoro rok zavřená kina a vlastně ta kinematografie opravdu bojuje o život, při nejmenším tady u nás, tak mi to nějak dojímalo vlastně ten jako respekt k tomu filmu a ta chuť vlastně točit ty filmy co nejlíp a ta chuť z toho vidět ty filmy pak na těch festivalech a slavit to s těmi lidmi. No nějak mi to prostě hrozně přišlo dojemný a vlastně jsem si říkal, že už bych byl hrozně rád, stejně asi jako všichni posluchači Produ Kompot, kdybychom se dostali do toho stavu, kdy už zase kultura bude žít a budeme moct ty filmy prožívat skoro stejně jako ty hrdinové v tomhle seriálu. No.
Souhlasím.
Kompot. Kompot. Zavařuje těm, o kterých se mluví.
Kompot.
Posloucháte pořad Kompot a v tuto chvíli už posloucháte...
Já bojuju s tím, abych se nepřidala.
Ani pojď.
Ne, už ne.
Jennifer Lopez a obecně inaugurace Joea Bidena. Kdo by to byl čekal, že tolik memů, tolik informací a tolik zážitků zažijeme právě během té inaugurace.
Tak, je to tak.
Pojď nám říct tvé dojmy.
20.1.2021, doufám, že jsem řekla to datum správně, že to nebylo 21.1. No prostě víte, co myslím. Tak to je, myslím, den nebo dny, kdy si tak polovina země koule oddechla a druhé polovině se zase trošku přitížilo. No. Takže,
jako kvůli Jennifer Lopez?
Ne, kvůli Jennifer Lopez.
Nebo kvůli Katy Perry?
Kvůli novému americkému prezidentovi, kterým je teď Joe Biden, bývalý viceprezident Spojených států. No a já musím říct, že teda vystoupení Jennifer Lopez na té inauguraci je jedno z těch, které si ráda připomenu, protože se mi velmi líbilo tedy vlastně to medley, jak se anglicky říká, tady těm jako spojeným písničkám, těm remixům, mixům. Jedna z těch písní, kterou ona zaspívala, tak bylo This Land Is Your Land a potom vlastně to přišlo do písně America The Beautiful, kterou právě zakončila také tady tím popěvkem Let's Get Loud ze stejnomenné písničky z roku 2000 právě Jennifer Lopez a to mě hodně pobavilo. To mi přišlo takzvaně vyndané. Hezky vyndané.
Vyndané, jo?
Ano.
A proč? Prostě chtěla, aby všichni byli nahlas.
No já vím, já jsem jako zá, mně se to líbilo. Ono samozřejmě, to vystoupení je poměrně pozitivně hodnoceno, zejména tedy těmi lidmi, kteří v Americe žijí a hovoří španělsky, protože jak jsme i my slyšeli, ona tam potom promluvila také španělsky, což samozřejmě má i jako velmi symbolický význam vzhledem k tomu, co se dělo ve Spojených státech ty předešlé 4 roky. Takže určitě ano, ale velmi se mi líbí, že tam dokázala protlačit teda i tu svoji písničku. To je tak takový hezký, já jsem to nečekala.
Já se přiznám, že mě dojal i to vystoupení Lady Gaga i Katy Perry. Ano. Za mě všechno dobrý. Já mám vlastně jako jedinou připomínku, jo.
Ano.
Já jenom nechápu, proč ještě do tady té skvělé trojice zpěvaček ještě nepozvali čtvrtou, protože to už jsme si zkusili a viděli jsme, že to je dobrý. Já si myslím, že by to měla být Fergie.
Fergie.
A já myslím, že by zase mohla tomu dát znova ten jazzový feeling, jaký tomu dala, protože já na to nezapomenu.
Chudák Fergie.
A vlastně by se mi líbilo, kdyby třeba to fakt udělala celý kompletně stejně, aby na konci ještě řekla to, let's play some basketball. A vlastně no. by to bylo právě taky hezky vyndaný a líbilo by se mi to.
Ty z toho máš teda ale legraci. No,
no
Lady Gaga zaspívala americkou hymnu, slušelo jí to, měla na sobě vlastně takovou róbu černo-červenou nebo bílo-červenou, prostě obrovskou červenou sukni. A zajímavý je, že Jennifer Lopez měla na sobě bílý kostýmek, který prý odkazoval k sufražetkám, protože ty právě nosily na sobě celobílé oblečení, když bojovali za ženská práva volit, a ona se údajně oblekla do tohoto bílého kostýmku, aby právě vzdala hold viceprezidentce Kamale Harris.
Krásné. U hezkých věcí budeme pokračovat, podíváme se z Ameriky teďka do České republiky a to bude takové jména, o kterých jsme moc nemluvili. Začneme možná Anife Vyskočilovou.
Ano, Anife Vyskočilová, to mě zaujalo, tady na svých sociálních sítích sdílela vlastně takový jako povzdech, a to nad tím vlastně, jak vypadá teď během karantény. Já to teda přečtu, jo?
Čti.
Holky, budu mít rande, potřebuji už nové vše. Celá Anife potřebuje renovace. Prosím o termín na nechty a obočí a ksicht. Psáno K-X-I-H-T. Ten už nic nepomůže.
Ksicht, ten už nic nepomůže.
Takže Anife, prosím vás, bude mít rande, tak někdo prosím dejte, i když je to teda nelegální, dejte ty termíny, jo, na ty nechty,
hele,
obočí.
Myslíš, že to je taková ta jako Instastory, že tím někomu ukazuje, že má rande?
Jo, možná, no.
Takový
možná,
to jako, že koukej, já už mám rande.
Jasně, aby někdo zažárlil, jo.
Přesně.
Je to možný, no. Hele, ale celá Anife potřebuje renovace. Celá Hana taky potřebuje renovace a smůlu má, no. Nebude nic.
Mě dojal na české scéně zase trošku jiný post. To jsem si fakt říkal, že to jsou couple goals, který teda chci naplňovat. To se mi hodně líbí. A jak sama říkáš, je to příjemně vyndaný. Osmany Lafita, módní návrhář, který dal na sociální síť Facebook fotku svého manžela s textem Můj sexy manžel Guy, nebo Guy, zhubnul 11 kilo. Emoji zamilované. Miluji tě. 6 emoji srdíček. A pozor, kdyby to byl normální post, tak je to jenom takové pěkné vyznání lásky a vzhledu ke svému sexy manželovi, ale on dokonce sponzoroval ten post. A to je ten moment, kde už to jsou couple goals. Tomu se říká být ten jako fakt fanoušek největší svého partnera. Když už i sponzoruješ za peníze, jenom aby všichni viděli, jak máš skvělého manžela. To je neuvěřitelný.
To je krásný. Tak vidíš, tak ten naplnil to lednový předsevzetí hodně brzy. Vlastně ještě před koncem tohohle měsíce. To je pěkný.
Přesně tak. A zároveň tak poslouchal Jennifer Lopez Let's get loud and proud.
No, vidíš.
Tak, vrátíme se zpátky do Spojených států amerických, aby jsme to trošku jako zatečkovali, tenhle ten velmi pozitivní vstup něčím negativním. Chrissy Teigen. Je to tady.
Tak a jsme stále tedy u nového amerického prezidenta Joea Bidena, který teda sice, jak říkám, půlka světa si asi oddechla, že je prezidentem on, ale ne já. Mým prezidentem není, protože, prosím vás, rozhodl se jako jedinou celebritu sledovat Chrissy Teigen na Twitteru. A všichni víme, jak já to mám s Chrissy.
A co když neví? Pojď si to zopakovat. Pojď si zlepšit svoji karmu.
Nemám ráda Chrissy Teigen. No. Řekněme to takhle. No.
A získala třeba nějaký plusový body tímhletím, nebo ne?
Tak jako to, jakým způsobem se tedy ocitla na tom velmi limitovaném seznamu lidí, které sleduje nový americký prezident, je samozřejmě pro někoho možná sympatické, protože předchozí prezident Donald Trump ji zablokoval na Twitteru, když mu napsala, nikdo tě nemá rád. Takže potom ji zablokoval. No, takže ona na to konto napsala Joe Bidenovi, prosím, mohla bych dostat follow, protože já jsem teďka 4 roky měla vlastně zakázáno vidět jakékoliv posty od amerického prezidenta.
Ještě máme malelinko času do konce tohoto vstupu, tak bych se ještě pozastavil u dalšího jako hodně šokujícího zvratu v celé kauze kolem Armieho Hammera. My jsme o ní mluvili minulý týden. Zaujalo to i hodně posluchačů pořadu Kompot na našich sociálních sítích, protože nesledovali tolik tuhletu kauzu evidentně. Další z bývalých přítelkyň Armieho Hammera, 22-letá studentka Paige Lawrence, například pro Page Six tvrdí, že jí také ubližoval, ale je to opravdu jako šokující až. Takže pokud máte slabší žaludky, tak doporučuji třeba tak o minutu nás přeskočit. Dokonce totiž ho osočila z toho, že a dokonce k tomu ještě dala i důkaz vizuální, že jí v podstatě, jak to říct, vyřezal, skarifikoval písmeno A blízko jejich genitálií. Tak to je úplně jako šokující a ještě s tím, jak sama posla pak tu fotku, kde to Ačko opravdu je, tak myslím, že tím trošku ta kariéra opravdu už skončila.
Pane bože, a hlavně jsme tady opravdu udělali takový kruh kolem dokola, protože si dobře pamatujeme, že Armie Hammer přišel vlastně o roli ve filmu S kým? S Jennifer Lopez.
Je to tady.
A všechny oběti Armieho Hammera, tedy Let's Get Loud.
Přesně tak.
Tohle je opravdu šílené.
Kruhem do kruhu pokračujeme dál. Už teď posloucháte skladbu Sabriny Carpenter Skin, která údajně měla být reakcí na nový americký number one hit Driver's License, který jsme si hráli minulý týden, ale jak Sabrina Carpenter napsala na svojí sociální síť, údajně to diss track není.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Pořad Kompot stále pokračuje a my se teď ještě podíváme za dalšími krátkými zprávami. Rozchod Bena Afflecka a Ana de Armas zaujal hlavně tebe, Hani?
Zaujal, protože já jsem sledovala jejich vztah opravdu napjatě přes celou karanténu. Byl to takový ten pár, který podle mě vzniknul jenom proto, aby se zpromoval jejich film, společný thriller, na kterém se potkali, Deep Water. A nakonec asi to přirostlo tedy v něco hlubšího. Ben Affleck, 47 let, Ana de Armas, 31 let, žena, kterou do té doby podle mě neznal vůbec nikdo a teď už tedy se o ní píše i bez Bena Afflecka, se kterým se rozešla tedy minulý týden údajně, protože s ní nechce děti.
Hele, tak, ale to já bych zároveň, to já si jako nemyslím, já teda Anu de Armas znal hodně už předtím.
Ty jsi chytrej, no.
Ale ne, ona totiž, já si spíš myslím, že to jsou jako filmy, které si úplně třeba za stolik nesledovala.
No, teď říkám, že ty jsi kinofil, ty jsi právě chytrej,
že třeba
kinofil.
Právě. Ona hrála už předtím třeba, myslím, že v Blade Runneru a v takovém tom filmu Na nože, který teďka bude mít druhý díl.
Dobře, to jsou pořád dva filmy, takže...
No pak taky hrála...
Říkám, že prostě nebyla jako úplně super slavná.
Jasně, teďka to bude Bond Girl v nové Bondovce, mimo jiné.
Ano. Ano, to vím právě. Já si myslím, že jejich vztah opravdu, hlavně především ta prezentace, protože to, co se jako dělo před těmi paparazzi, nebyla náhoda, to rozhodně nebylo jako obyčejné procházení se pro kávu, to byly takové ty okamžiky, pro které vlastně ty celebrity, ty paparazzi volají, aby si je vyfotili, takže si myslím, že tam byla velká jako tlačka na Bena Afflecka, aby vlastně Ana de Armas taky uvedl takzvaně do společnosti pořádně. A to se povedlo za ten rok, to se povedlo, teď se rozešli, tak Ben Affleck byl viděn, že vyhodil vlastně takovou zvětšeninu jejího těla na papír, vytištěnou na papír, kterou měl doma, tak ji vyhodil do koše, takže ji našli někde paparazziové v popelnici a prostě všechno se teďka jako vrací asi zase dál do normálu. No.
Předchozí manžel Ana de Armas, mimochodem se jmenuje Marc Clotet Fresquet a je to katalánský herec a model a to mě právě tady zaujalo, známý především ze španělské telenovely, která se vysílá v prime timeu, takzvaný FOK, což je fyzika o kýmika.
Něco chytrýho. Tak
no jako chytrý, ne? Fyzika nebo chemie.
Na to ses taky koukal?
No nekoukal, ale musí to být určitě výborný. Už ten název je teda skvělej. A třeba i ty názvy epizod jsou teda bravurní, jak se na to teďka koukám. Třeba druhá epizoda první řady se jmenuje It's Just Sex. Solo es sexo.
A
sedmý a osmý se potom jmenuje Secretos y Mentiras. Parte 1, parte 2. Secrets and Lies. Tajemství a lži. No takže já možná už vím, na co se budu koukat večer.
Výborný.
Jako názvy epizod fakt stoprocentní. You're into me, I'm into you. Tak možná, že mě teda asi zajímá víc než Ana de Armas, její manžel Mark Clotet bývalý.
No, mě nezajímá ani Ana de Armas.
Tak, ale co tě zajímá a zajímá to i mě, to je dcera Madony, která teda je podle mě hrdinkou tohohle týdne.
Ano, Lourdes Leon, aneboli Lola, jak se jí také říká, jak jí Madonna říkala od vždycky, tak to si udělala Instagram, za tuhle zprávu děkujeme Janě Patočkové, která nás na ní upozornila. Musím říct, že teda mě nic tak moc nepobavilo tenhle týden, jako její odpovědi fanouškům právě na tom novém instagramovém účtu, které teda opravdu nejsou v podstatě vhodné do vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Že?
Rozhodně ne, a líbí se mi, že to začalo hnedka tím, že si jako profilovku dala fotku Michelle Visage, jak říká no. Michelle Visage, porotkyně RuPaul's Drag Race, tak to se mi líbí. Nicméně každá ta reakce je skvělá. Jednu můžeme třeba říct. Například, když někdo tam jí komentoval Hey Queen, we're waiting for your singing debut. Něco ve stylu jako Čau králo, čekáme na tvůj debut, až budeš zpívat. A ona ho tam tagla, toho člověka, napsala mu Zaspívám ti na tvém pohřbu.
Přesně tak. A nebo tam potom někdo kritizoval to, že si tam postila vlastně nějakou reklamu, na které je jí vidět pozadí. A ona říká, a co by si myslela, co by na to říkala její máma, což je teda vtipné, protože samozřejmě její máma ho ukázala takhle třeba tisíckrát, možná milionkrát už. A Lola na to odpověděla, a tvoje máma ví, že si nemeješ pozadí ty?
Přesně.
Takže takovýhle jako odpovědi, konečně něco opravdu upřímného na Instagramu, někdo, kdo si teda na nic nehraje a vlastně říká těm fanouškům to, co opravdu si myslí, protože já si myslím, že vlastně takovýhle reakce by chtěl mít každý, že jo, každý by chtěl ty fanoušky, kteří tam píšou úplné hlouposti poslat někam, tak Lourdes Leon to opravdu dělá.
Jako potom mě hodně pobavilo, když tam jeden uživatel napsal Madono a psal to kapslokem, Madono, pokud tohle vidíš, nadávej mi, a ona mu odpověděla, nemůže tě vidět, hlupáku.
Přesně, a tak ten člověk píše, pane bože, Lourdes Leon mi řekla hlupáku, moji spolupracovníci tomu nebudou zítra ráno věřit, a ona mu odpovídá, nemá žádný život.
Prostě zlý člověk, ale jako sitcom dobrý.
Úžasný. Já si myslím, že to je úžasný, že to vůbec není zlý člověk, že to je normální člověk. Normální člověk na sociálních sítích.
Hodně mi to připomíná kauzu, z minulého týdne, která se dost řešila na filmových serverech, když někdo kritizoval snímek Master and Commander a americký herec Russell Crowe překvapil všechny opravdu velmi tvrdou kritikou na Twitteru toho uživatele, který právě zkritizoval ten film a vlastně tam rozjel takovou docela takovou zajímavý jako důmyslný popis jako obhajobu toho filmu a zároveň ještě jako to spojil s tím, že to je chyba té mladé generace, že už nevydrží u žádného pomalého a dobře vybudovaného dramatu a že to je právě vidět, kam jsme jakoby upadli. Tak je to podle mě taková možná nová doba, že v roce 2021 začnou celebrity být více upřímné na sociálních sítích.
Já myslím, že by to bylo rozhodně zábavnější a akorát jako nevím, jestli ten prostor bude jako potom hezčí. Myslím si, že asi ne, ale mně je to vlastně jedno, protože třeba na Instagramu nejsem.
Dobře děláš. Možná to je taková zase takové kruh kruhem a zase se vracíme, že to je i takové heslo té poslední řady Call My Agent, kde právě všechny ty postavy zjišťují, že celou dobu lhali a že je možná dobré třeba řešit i problémy tím, že budou upřímní, tak možná to pochopí nejenom celebrity, ale i právě jejich agenti.
Možná, že jo, a dostáváme se tedy ještě více vlastně na začátek toho našeho kruhu, a to na seriálu Blink Empire, který právě má ukázat ty super boháče v tom, co nejupřímnějším světle. Takže pokud chcete vidět poličtěné super boháče, podívejte se na tenhle ten seriál, protože řeší opravdu vlastně docela hluboké a smutné věci.
A my už teď budeme hodně upřímní, když vám přiznáme, že už se těšíme domů, takže se s vámi loučíme.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.